fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Hatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Andalina antsika hatrany ny fampianarana ny fiangonana, indrindra moa izany ny katesizy, ny fiangonana katolika izay manasongadina antsika ny afatry ny Papa François ho an'ny tanora teto Madagasikara. Isan'ny noresana tamin'izany hoe fanehoana ny harem-panahy, dia fanentsika teto ny hoe izay fitabatemy rehetra dia voairaka hanehoana izay harem-panahy izay, izany hoe miseho ho fanasan'ny tany eo amin'izao tontolo izao. Dia tamin'ny farany moantsika nyresaka ny hoe inona moa ty izao tontolo izao ity a, dia nambara teto hoe izao tontolo izao dia miovaova. Resantsika voalohany aloha izany hoe miaratsy izao tontolo izao a, satria nanontontolo iainantsika ary izany raha tsy laza fotsiny tsika afa-tsy ny hoe ny tontolo manodidina antsika, ny torotaneto ny ohatra ny raisa mopera teto a, fa ankoatra ny torotaneto betabe ny zavatra miova mandoto ny rivotra ianantsika izay manohitra ny fanirian'Andriamanitra ho antsika olombelona. Dendeha mbola otoantsika mopera izay hoe endrika izao tontolo izao izay, asa moa raha mbola misy endrika hafa azo hitarafana izay hoe faharatsiany izao tontolo izao izay a amin'ity tinidinika ataontsika androany ity.
Mbola misy vitsivitsy maromaro mihitsy le izao tontolo izao miratsy a, fa sao de kivotsika fa misy ihany koa nefany a le tontolo a mitsara. Fomba fijery ara-pivavahana ara-pimonana antsika zay zany aloha a, fomba fijery ara-pivavahana tsy hitovy mihitsy fomba fijery fa ny antsika aloha zay. Inona moa ny mahatsara ny hoe le ny fandavana an'Andriamanitra, fandavana ny tenin'Andriamanitra lasa fandavana mihitsy, tsy misy izy, tsy tsara mihitsy zany amin'ny fonona kristianina, mampalahelo zany nefa ataontsika. Izao tontolo izao ndrao ndrao koa zany a, le izao tontolo anehontsika harem-panahy zay le hoe mila jerena aloha izao tontolo izao ka anentanana antsika mpanaraka ny fandarana aza andrasana fotsiny hoe inona indray le tontolo miaratsy ankehitriny, fa jereo amin'ny saina tsy miakatra hoe inona koa. Izao tontolo izao zany a de lasa tontolo ny fahafinaretana fotsiny ihany. Na ataoko aza hoe zay izy zany manjary lasakapo be any loatra raha hoe tontolo ny fahafinaretana fotsiny ihany, fa de hoe manjaka ny fahafinaretana, plaisir, monde de plaisir. Atao mihitsiny zany a zay ampifalifalo ny fijery sy ny eritreritra amin'ny fomba rehetra, amin'ny fomba rehetra mihitsy. Ireny zany a ianao hitory ny kristy, de nefa le kristy torinao a kristy nijaly sy maty. Ny olona nefany a efa ao anatina tontolona fahafinaretana, plaisir, fahafinaretana, distraction sy ny sisa sy ny fialamboly, zay nitrandrantsika an'ilay tontolo misy ankehitriny. Misy fiatraikan'izay ny fiangonana ka la sanatria aza ohatra hoe filazana vaovao fa anao recollection ny tanora itsika, anao recollection a amin'nylahady avy zao maraina fampianarana, lamesa ny ariva mba fialamboly, tongava maro fa ny adidy vita fafinaretana azo. Jereo zany a ny fiatraikan'izay amin'ny fiainan'ny kristianina de lasa sariana ny fafinaretana ny olona,
indrindra fa hoe ny tanora,
indrindra fa ny tanora. Tsy azo any re tanora reo raha tsy lazaina ohatra an'izay mihitsy e, de zay le fantary mihitsy ny tontolo misy ankehitriny. Ary efa misy zany a tsy maintsy sariana amin'ny zavatra mahafinaritra zay vao asosoka ny zavatra mahasoa. Lasa ny mahafinaritra no lasa loka sao de sariny eo lay mahasoa, fa zay zany zao tontolo iainantsika ity. Amin'ny lafin-javatra maro mihitsy n'izay a, fa tsy amin'ny ara-pivavahana na eny an-tsena eny aza, zay no ataoko isariana antsika hoe mba mijery an'izay tsika hoe inona avy ireo zavatra atao hoe isariana ka mampanjaka ny fahafinaretana ankehitriny.
Ka zany koa nge mampira zao mety hita ihany ko amin'ny resaka fanehokevitra amin'ireny hoe boky amangazety, ny fahitalavitra sy ny sisa ireny, lasa manjaka be loatra ilay fanetsehana ny filana amin'ny resaka fahafinaretana zay.
Ny tena ahitana an'ilay zany zao de ny publicité. Tsy mijanona ho afisy kely fotsiny ny publicité a, fa tena hitana hoe misy tena grand format ngeda be mihitsy ary fomba fijerin'ny nonsa teto izay raha tsy diso le hoe ianao zao raha ohatra itsika zao eto ivato andeha ody rehefa av eo a de tsy mikôdy de larotany e no mamaritra atsika ny an-dalana fa ianao mitondra tômôbila nefany a publicité no jerenao eraky ny lalana mialatsiny fa tsaratri hoe mitsara na hoe ina moa natahorany laza zany fa zava misy zany fa reny retraretrarehetra zany atao hoe monde de publicité zay zany misy akehitriny vokatry ny communication zay zany lafiny ratsy amin'ny communication fa betsaka nefa ny lafiny tsara lasa fifaninanana ny fanaovana dokam-barotra de jereo a fa nolo nanao raha ohatra hoe mijanona amin'ny station d'essence ianao a de misy ankizy vavy a mivarotra aminao isariana anao zany le atao hoe lay beauté humaine ny atsaran'olombelona mba hiverina matetika ianao a ny anjononanao hividy lasantsy na eto amin'ity supermarché ty na oetsy a fa indrindraindrindra nisy a fandrika nazahonanao teo de jereo zany fa na ny maso na ny sofina reny retraretrareny zany a de lasa fandriana avokoa tsika ne raha mitena zany de atao hoe fomba fijery e tao anatin'ny ataoko hoe tasaka taonjahatro teo zay no rehefa tena atao hoe voatra be ny communication de nisy lafiny a lafiny ratsy teo amin'ny fiainatsika olombelona zay tsara ifampizarana iny ny idirantsika
de ho resantsika rahapitso ny toy izay monpera misaotra anao misaotra ny mpiaino antsika ihany koa dia ny mandra-pita fa ho amin'ny fiarahana rahampitso
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.